Татарстан президенті Рустам Миннеханов Қазанда модернизацияланған Азина котелінінде болды. Оны Қазан мэрі Сүрмешін һәм Татэнерго акционерлік жәмғиеті генерал директоры Раузил Хажиев ұзатып берді. Азина котеліне 1987 жылда шул есімдегі микрорайонны жылық білен тәмін ету үшін пайдалануға тапшырылған. Жылық екіленішінің олға таба өсуіне бәйлі рәуіште 1994 жылда екінші су жылытқыш Қазан тізілген. 2022 жылының күзінде үшінші су жылытқыш Қазан пайдалануға тапшырыла. Рәузил Хажиев хабар еткенше, Қазанның актив тізіле тұрған Совет районында котельнені модернизациялау 140 мың кіші яши тұрған 3 миллион 700 мың квадрат метр мәйданны жылық білен тәмін етерге мүмкінлік бере. Өзекләштірілген контроль, идара ету һәм эксплуатацияны қорқынышсыз тәмін ету үшін су қазандары, резерв яғулы хужалығы, электротехника һәм ярдәмче жиһазлар, заманча тулы масштаблы автоматлаштырылған технологик процессларға идара ету системасы белән тәмин ителгән. Қазанның Динамо Ақбарс командасы волейболшылары менә икенче тапқыр Россияның суперкубогын яулады. Біздің спортшы қызлар Калининград өлкәсеннән Локомотивны 3-0 исәбе белән жеңуге ирешті. Татарстан президенті Рустам Миннеханов Динамо Ақбарс хатын-қызлар волейбол клубы спортшыларын һәм жетекшілерін Россия суперкубогында жеңулері белән құтлады. Бұл біздің команданың икенче жеңуі һәм бұл қуандыра. Сіз зур ұсталық һәм максимал фидақарлы көрсеттігіз, илді иң яхшысы болдығыз һәм Татарстан волейбол мәктәбінің юғары абруйын расладығыз, дейді Рустам Миннеханов. Һәр бірігізге рахмет, шулай оқ тренерлар штабына һәм Татарстан үшін әһәмиетле болған уңыш артында тұрған һәр кешегә рәхмәтемне белдерәм. Сезнең белән ихлас горурланам, яңа һөнәри үрләр һәм җиңүләр, уңыш һәм оптимизм, нык сәламәтлек һәм иминлек телим, дип белдерде Татарстан президенты. Татарстан Дәүләт Совет рәисе, Республиканың волейбол федерациясы президенты Фәрит Мөхәммәтшин волейбол клубы җитәкчелегенә юллаган телеграммада команданы зур җиңү белән котлады. Татарстан волейбол федерациясы президенты үз мөрәҗәгатендә билгеләп үткәнчә, бу спорт казанышы уенчыларының бөтен тренерлар штабының, белгечләрнең һәм менеджерларның көндәлек, җентекле һәм киеренке хезмәтенең нәтиҗәсе булып тора. Безнең кызлар җан атарларына шин спорт бәйрәме бүләк иттеләр. Дөрес тактика Хәҗимшән яхшы уен күрсәттеләр. Әлеге җиңү профессиональ волейболның Татарстанда югары дәрәҗәдә үсешен һәм республика халыкарасында популярлыгын тагын бер кат раслый, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстанда элеше мобилизация мәсьәләләре буенча телеграм-бот эшли башлады. Ул гражданнарның мобилизация белән бәйле еш килә торган 400-дән артык сорауына җавап бирә. Чат-боттагы сорауларга җаваплар тематик категорияләргә бүленгән. Алар арасында хәрби комиссариатлар, мобилизация тәртибе һәм шартлары, предприятиеләр эшчәнлеге, социаль гарантияләр дигән бүлекләр бар. Шулай ук республика халкы мобилизацияләнүчеләргә түләүләр, кредит каникуллары бирү дәләре, медицина тикшерүе тәртибе, мобилизацияләгән хезмәткәрләрнең эш урыннарының бурычлары турында белә алачак. Моннан тыш, ботта элеше мобилизациягә шикаят белдерү өчен сылтама бар. Мобилизациягә чакырылудан кичектерилеп тору хокуклары булган кешеләргә дәүләт хезмәтләре порталында шундый мөмкинлек бирелә. Бот ярдәмендә ярдәм янәшә иҗтимагый хәрәкәтенә ярдәм сорап мөрәҗәгать итәргә була. Ул мобилизацияләнүчеләргә гуманитар комплектлар бирүне иштра, шулай ук бушлай юридик ярдәм күрсәтә. Бүген Казанда Салават Күпере паркының икенче чиратын ачу тантанасы була. Проектның төп идеясе бирдә яшәүчеләр үзләрен Казан үзәгеннән читләштерелгән дип хис итмәсен өчен уңайлы шәһәр киңлеген булдыру. 30 меңгә якын кеше яшәгән торак комплекста балалар бакчалары, мәктәпләр һәм башка инфраструктура бар. Ләкин гаилә ялын оештыра алырлык парк яки бульвар микрорайонда юк иде. Бүген көндезге сәгать 11-дә җәмәгать киңлеге территориясендә балалар өчен уен квестлар һәм фәнни тамашалар, өстәл теннисы буенча ачык тренировкалар, музыкаль импровизация буенча мастер-класслар булачак. Исегезгә төшерәбез, паркның беренче чираты 2021 елда сафка баскан иде. Монда инженерлык челтәрләре салынды, яктырту баганалары, автомат сугару системалары, видеокамералар, модульле санузел урнаштырылды, җәяүләр өчен юллар цикләндерелде, балалар, спорт һәм экстрим мәйданчыклар өчен территория әзерләнде. Бүгін Ғабдулла Тукай есіміндегі Татар Дәулет Филармониясында Балқыш фестивалінің түгәлләү гала-концерты була. Бу турыда толырақ Татарстан ветераннарының Түбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Хәбир Иштирәков сөйли.
Бүгін Ғабдулла Тукай есіміндегі Татарстан Дәулет Филармониясының концертлар залында сағат 11-де Балқыш фестивалінің түгәлләү гала-концерты узачак. Бу чара безнең тарафтан халыкара өлкәннәр көненә багышлап уздырыла. Радио тыңлаучыларының хәтерендә булса, быелгы фестиваль лауреатларының 29 апрельдә һәм 21 майда чыгышлары булды инде. Икесе бер көнне Филармония залында, ә май ахырында Ленин исемендәге культура сараенда. Гомумән алганда 7-нче фестиваль быел безнең оешмабызның 35 еллыгына багышланды. Авылларда, район үзәкләрендә һәм Казан сәхнәләрендә берничә ай дәверендә 25 меңгә якын өлкәннәр моң, нәфис сүз, чиләү буенча бию һәм башка юнәлештә көч сынаштылар. Фестивальнең жюри рәисе, Россиянең һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан дәүләт телевидение һәм радио тапшырулар компаниясының радио хезмәт җитәкчесе Тафик Камартдин улы Сагитов. Жюрига шул кадәр талантлар арасыннан иң кичләрен сайлап алу җиңел булмады. Барлыгы 312 номер сайлап алынды. Анда төрле милләт вәкилләре бар. Чагыштыру өчен әйтеп узыйм, 2 елда элек узган 6-нчы фестивальдә барлыгы 117 чыгыш лауреат исемен алган иде. Шуның өчен дә без оештыручы буларак 4 гала-концерт уздырырга дигән карарга килдек быел елда. Гадәттә 3 гала-концерт белән чикләнә идек. Бүген кассакайларын кайтсак, анда 28 район һәм шәһәрдән 255 лауреат катнашачак. Шуларның 4 районы Казаннан, барлыгы 33 номер каралган. Аксубай районыннан Вдохновение ансамбле, Спастан ветераннар хоры, Бөгелмәдән Реалица фольклор ансамбле, Балташтан Жер һәм Био ансамбле, Арчадан Жерче Булат Галеев, Казаннан Лидия Иванова һәм Александр Дубков һәм башкалар. Концерт барышында фестивальне оештыруга зур өлеш керткән районнарны рәхмәт хатлары белән бүләкләргә каралган. Концертка керү чакыру билетлары белән аларны без үзебезнең урыннардагы ветераннар советлары аша тараттык. Барлык килгән тамашачыбызга һәм лауреатларыбызга оешмабыз һәм шәхсән үз исемдән мин саулык сәламәтлек, күтәренке күңел, җан тынычлыгы теләр идем.
Бүген Казан Кремленең Ислам мәдәнияты музеенда Көмеш кыр ән күргәзмәсе ачыла. Экспозициядә югары пробалы көмештән ясалган һәм 162 биттән торган Госман Коръәне 8-нче гасыр кулъязмасының төгәл күчермәсе тәкъдим ителә. Күргәзмә көндезге сәгать 2-дә ачыла һәм ел ахырына кадәр эшләячәк. Экспозиция ачылган көнне керү бушлай, калган көннәрдә күргәзмәне билетлар буенча карарга мөмкин.